Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Juliánou Fischerovou na rádiu Wave.
Zdravím po malé odmlce u lednového dílu Ve vlastní šťávě. Do nového roku vstupujeme jistě všichni zdraví, šťastní a plně motivování k lepšímu já. Nebo možná taky ne. Ať je to jakkoliv, pravděpodobně vás snahy o vylepšení minimálně vašeho jídelníčku neminuly. Staré diety, nové diety, keto diety, bez mléka, bez lepku, se šťávami nebo s tuky. Co z toho dává smysl a proč, budeme řešit s nutriční terapeutkou Andreou Jakešovou z blogu Nehladu a Karolínou Fourovou, inženýrkou potravinářské chemie a aktuálně hlavně gastronovinářkou. Ahoj holky, co jste dneska snídali? Je snídaně pořád tím nejdůležitějším jídlem dne, Andro?
Tak ahoj, já jsem dneska snídala banánové lívance s čekankovým sirupem. A hlavní jídlo dne, já bych asi nenazvala snídaní hlavním jídlem dne. Snídat je fajn a snídaně by se podle mého názoru vynechávat úplně neměla, ale neřekla bych, že snídaně je ta nejdůležitější, protože pak by to někdo mohl pochopit tak, že je jenom důležitý se pořádně nasnídat a pak už není vlastně nutný přes den se té výživě věnovat.
To zní jako ukázková snídaně nutriční terapeutky. Co ty, Karol?
Já si teda myslím, že snídaně může být nejoblíbenějším jídlem dne, což mám třeba já. Ale i když studie prokázaly, že vlastně lidi, kteří třeba nesnídají, tak potom jí jakoby víc nezdravě, jí kaloričtější jídla v průběhu dne, protože mají třeba i pocit, že ten deficit těch kalorií můžou jakoby si potom dohnat a můžou si dopřát. Tak, jak říkala Andrea, si nemyslím, že to je úplně dogmaticky pravda, že to je nejdůležitější jídlo dne.
Existuje nějaký extrémně antisnídaňový nebo extrémně prosnídaňový jídelní přístup? Napadá mě třeba dnes populární přerušovaný půst. V čem to spočívá?
Spočívá to v tom, že vlastně 16 hodin vynecháváte jídlo a potom máte 8 hodin na to se najíst. Takže lidi vlastně mají pocit, že potom těch kalorií přijmou mnohem míň, že vlastně neují to množství tak velký, jako ve chvíli, kdy jíte třeba 12 hodin v kuse nebo 12 hodin během toho dne.
A reaguje na to fakt tělo tak, že by si to skládalo nějak jinak, než kdybych to jídlo v rámci těch 8 hodin rozložila normálně do třeba těch klasických 16?
Velký efekt takového typu stravování se úplně neprokázal a spíš pokud to nějaký efekt má, tak právě v tom smyslu, že někdo tak začne třeba konzumovat méně kalorií, protože to jednoduše jako nestíhá v tom okně, ale nemá to nějaké výrazné zdravotní benefity a v podstatě kolikrát denně člověk jí je celkem individuální, může to být 3x, může to být 6x, vždycky záleží konkrétně u člověka, všechno může mít pozitivní výsledky.
Takže to nezpomaluje metabolismus třeba?
Zpomalovat metabolismus by to úplně nemělo, ale současně ani nevidím důvod, proč to dělat.
Mně napadá, jestli to není podobné tomu, jako když celý den vlastně hladovíme a večer se najíme, což se vždycky prezentovalo jako strašně špatný životní styl, tak v čem je to odlišné?
No, odlišné to být úplně nemusí. Ono dost záleží, jak to člověk pojme. Pokud to člověk pojme tak, že si do toho okna rozloží nějak taky v rámci možností pravidelně nějaké vyvážené jídlo, tak fajn, ale někdo to může pojmout tak, že teda čeká celý den a potom sní, na co přijde, a to už je potom jenom taková ta klasika, přesně přejídání se na večer, a jenom to má jako hezký název.
Takže si nemůžu dovolit sníst cokoliv, co chci, Karol?
To sice můžete, ale ve chvíli, kdy se už člověk snaží změnit nějaké jakoby svoje stravovací návyky, tak už přemýšlí i o tom, co jí, takže většinou ten přerušovaný půst je i spojený s tím, že se ty lidi snaží nějakým způsobem se posunout i k tomu zdravějšímu spektru té výživy.
S tím novým rokem nebo začátkem nového životního stylu se obvykle spojuje dneska taky slovo detox nebo nějaká očista těla. Může tedy nějaký podobný očistný systém fungovat, Karol?
Tak především vás to bude stát spoustu peněz, protože výhodou našeho těla je to, že se umí detoxikovat samo. Máme k tomu játra, která vlastně odvádějí všechny toxiny z těla sami a zadarmo celý den a nečekají na jaro, kdy my si naordinujeme týdenní očistnou kůru pomocí nějakých zelených pilulí nebo odšťavněných džusů a tak.
Aha, můžeme třeba tomu tělu aspoň trošku nějak pomoct, Andreo?
Rozhodně můžeme tělu pomoct tak, že například nebudeme pít alkohol, nebudeme kouřit, začneme se pohybovat, ale nemá úplně smysl se soustředit na to, že začneme třeba pít nějaké detoxikační šťávy a různé nápoje. Spoustu detoxů vlastně funguje na principu toho, že konzumujeme potraviny nebo tekutiny, které nás třeba odvodňují nebo nás v uvozovkách čistí nějakým jiným způsobem, ale v podstatě neexistuje nic, co bychom mohli skonzumovat a ono by nás to vevnitř nějak vyčistilo, třeba by nám to vyčistilo střeva. no vůbec detox je hodně spojený právě s tím pojmem očista střev. Přitom očista střev není úplně něco, co bychom chtěli, protože ve střevě existují nějaké bakterie, ty tam mají svoji funkci a měly by tam zůstat, protože zajišťují správnou funkci našeho trávení, imunitu a tak dál. Takže detox jedině ve smyslu možná odlehčení jídelníčku, sportovní aktivity, pití dostatku tekutin.
Prolít se živočišným uhlím teda nemá smysl.
To úplně asi smysl nemá. Ono v podstatě ty různé detoxikační nápoje na principu toho, že sedíme doma, jenom pijeme a chodíme hodně na záchod, můžou fungovat podobně jako třeba střevní chřipka a to taky není úplně dobrý detox.
Ve vlastní šťávě s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
V dnešním díle si povídáme se specialistkami na výživu Andreou Jakešovou a Karolínou Fourovou. Povídáme si o tom, jestli je snídaně nejdůležitějším jídlem dne, povídáme si o přerušovaném půstu a povídali jsme si taky o detoxu a o čistách a o jejich smyslu nebo spíš nesmyslu. Jaký by měl být klíč redukční diety nebo nějaké změny jídelníčku pro mě, Karol?
Tak ta změna by měla být komplexní, nejedná se jenom vlastně o to, co jím. Samozřejmě neměla bych se nechat unášet nějakými výživovými trendy, měla bych přemýšlet nejenom o té kalorické hodnotě potravin, ale i o celkovém složení a samozřejmě taky přemýšlet o tom, že bez pohybu nějakým způsobem nemá smysl měnit životní styl, že ten pohyb je důležitý a nesouvisí to pouze s jídlem.
Do jaké míry tě oslovují lidi kvůli třeba redukci jídelníčku nebo kvůli nějakému nepohodlí, nevím, třeba střevnímu, Andreo?
Tak do naší poradny nejčastěji chodí lidé z důvodu toho, že chtějí zhubnout, v případě mužů, že třeba chtějí přibrat svaly. A tu zdravotní stránku nechci říct, že lidé neřeší, ale je pro ně až taková jako druhotná. V první řadě je to, jak se cítí, jak vypadají a to se určitě řeší víc. Ale docela často chodí i klienti třeba s tím, že mají nějaké zažívací potíže. Většinou to ale bývá nakonec třeba spojené se stresem, takže je důležité nezapomínat i na tu psychickou stránku, že ta je taky důležitá a při redukční dietě zejména.
Jako takový pojítko mezi tou redukční dietou a vlastně stravou, která nám umožní cítit se lépe. Dneska je hodně populární program Whole30, který vlastně donutí člověka vyřadit některé potraviny jako mléko, lepek, luštiny na celých 30 dnů a často ti lidé potom končí na nějaké formě keto diety, tedy diety založené na extrémně nízkém příjmu sacharidů a vysokém příjmu tuku a proteinu. Kde se tahle dieta vzala?
Já bych jenom chtěla trošku upřesnit, keto dieta je vysokotuková dieta a jedině tak v podstatě funguje terapeuticky, tak jak se třeba používá u některých onemocnění. Používá se třeba u dětské epilepsie, která nereaguje na jinou léčbu, ale jenom po omezenou dobu, právě z důvodu toho, že může mít vedlejší účinky a není to v podstatě zdravá preventivní dieta, ale v tom podání, jak se keto dieta šíří různě na internetu, tak tam obsahuje i třeba vysoké množství bílkovin, ale tam potom se pravděpodobně do té ketózy úplně nedostaneme a je to spíš dieta nízkosacharidová.
A jaká jsou teda rizika podobné ketodiety nebo nízkosacharidové stravy? Andro?
Hlavní rizika takové té internetové keto diety nebo teda spíš nízkosacharidové diety je to, že můžeme konzumovat příliš vysoké množství bílkovin, samozřejmě příliš vysoké množství tuku, které potom se může nepříznivě odrazit na našich krevních tucích, může se nám zvýšit takový ten nepříznivý cholesterol a to je samozřejmě rizikové pro vznik kardiovaskulárních onemocnění a potom jsou tam i rizika z toho samotného nedostatku sacharidů, můžou nám chybět některé třeba vitamíny, skupiny B a hodně zásadní je nedostatek vlákniny například.
Co paleo dieta, je na tom o něco líp, Karol?
Já si myslím, že všechny tyhle nízkosacharidové diety vychází ze stejného základu, takže tam je to velice podobné.
Ale tam třeba dovolují aspoň občasnou konzumaci některých obilovin nebo nějakých batátů a podobných věcí, ne?
To určitě. Před pár dny jsem právě řešila rozdíl mezi klasickými brambory a batáty, jelikož klasické brambory se nedoporučují a batáty ano. Já jsem koukala na nějaké vědecké studie, kde se rozebíraly rozdíly mezi těmito dvěma plodinami a musím říct, že ty plodiny jsou prakticky stejné. Tam je problém v tom, že většina lidí věří, že batáty nemají tolik škrobu jako brambory. Ve finále batáty mají víc škrobu než brambory a je tam minimální rozdíl ve vitamínu C. Batáty potom obsahují samozřejmě karotenoidy, ale ty plodiny jsou úplně stejné, takže já osobně nedokážu říct, proč batáty zařazovat a brambory ne.
Mně napadá, že batáty jsou chuťově o něco sladší, takže možná s tím ten člověk vynahrazuje trošku tu chuť na sladké.
což by mít neměl, protože přece cukry jsou špatné a nechce je konzumovat, takže je to zvláštní.
Mně ještě napadá z těch super potravin, které se doporučují, ale běžně mezi tradičními výživáři nemají tak dobrý ohlas, je třeba kokosový olej. Tak jak je to s jeho zdravostí nebo nezdravostí, Karol?
Ten je velice oblíbený. Spoustu lidí ho doporučuje třeba konzumaci i malým dětem. Doporučuje na něm smažit, přidávat ho prakticky do všeho, protože myslí, že ten kokosový olej je vlastně zázračnou potravinou. Každopádně kokosový olej obsahuje až 90% nasycených mastných kyselin, což jsou ty špatné. Ve srovnání se sádlem tak je vlastně kokosový olej mnohem horší, protože sádlo jich obsahuje jenom 50%. Takže pokud nechceme konzumovat sádlo, protože je podle nás nezdravé, tak bychom v tom případě neměli konzumovat ani kokosový olej. Ale určitě bych ho doporučila dávat třeba do vlasů nebo na pleť, tam si myslím, že je úplně v pořádku.
Karolíno, ty i v rámci svého nějak nápadně super zdravého blogu občas zmiňuješ některé mýty o stravování, které pak vzbudí celkem velkou diskuzi, vzhledem k tomu, že ten blog vlastně sledují i lidé, kteří se nezajímají jenom o zdravé stravování. Například poslední nevinná fotka chleba vzbudila diskuzi o tom, že je to vlastně strašná potravina. Tak co je podle tebe tím největším symbolem zla v jídle?
Já se přiznám, že mě to překvapilo, protože jsem si myslela, že mýtus o tom, že lepek zalepuje střeva a že po něm vlastně lidi tloustnou, takže to je jako mýtus už, jsem si myslela. Takže mě to trochu rozesmálo, ale myslím si, že tohle je asi ten nejrozšířenější mýtus mezi lidmi. Lidi se neustále bojí lepku, protože od slova lepek mají pocit, že to lepí a že vám to zalepí střeva, ale ten název samozřejmě vychází z technologických vlastností, což lepek vlastně zajišťuje tažnost a pružnost těsta a to je vlastně ta jeho úloha v té mouce a v každé mouce i ve způsobu namletí, tak je ten obsah toho lepku jiný. Takže si myslím, že nejde říct, že lepek vám zalepí střeva a že je to úplně smrtící potravina.
Jenom k tomu zalepování střeva lepkem bych chtěla říct to, že kdyby lepek opravdu zalepoval střeva, tak by to nevedlo k tloustnutí, jako si může někdo představovat, ale naopak k hubnutí, protože my vstřebáváme živiny, to znamená tu energii z toho jídla právě plochou našeho střeva. Takže kdyby to střevo bylo zalepené, tak nevstřebáváme energii z jídla a budeme hubnout. A to je to, co se může dít právě třeba u celiaků, kteří mají problém s trávením lepku. Vlastně typickým takovým příznakem nebo projevem neléčené celiaky je hubnutí.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii.
V dnešním díle ve vlastní šťávě probíráme se specialistkami na výživu Andreou Jakešovou a Karolínou Fourovou různé mýty, které panují o výživě a redukčních i neredukčních dietách. Povídali jsme si o tom, jaký klíč zvolit pro tu svou dietu, jaký je rozdíl mezi keto dietou a paleo dietou a povídali jsme si taky o tom, proč je dobrý nebo špatný kokosový olej. Kde se berou tyhle extrémní diety podle tebe, Andreo?
Já si myslím, že některé extrémní diety můžou vycházet právě z různých léčebných diet, to znamená, nějaká dieta se osvědčí u léčby nějakého konkrétního onemocnění a někdo se toho chytne, nějakým způsobem to třeba přetvoří a začne se to šířit, tak tomu bylo třeba u té keto diety. A myslím, že se lehko šíří právě proto, že většinou slibují nějaké zázračné účinky, rychlé a je to takové instantní řešení. Člověk bude chvíli držet nějakou dietu, zhubne, vyřeší tím všechny svoje zdravotní problémy třeba a může zase jít dál.
Já si myslím teda ze své vlastní zkušenosti, že lidem víc pomáhá vlastně ta restrikce, to totální omezení, než si říct, že budu jíst všechno a málo, že vlastně jsem kvůli dceři třeba držela bezmléčnou dietu a věděla jsem, že prostě nesmím jíst nic s mlíkem a v okamžiku, kdy už jí začalo být líp, tak jsem si občas povolila tady kousek sýra, tady kousek jogurtu a najednou jsem zjistila, že to jím v každém jídle. Co si myslíš ty, Karol?
Já si myslím, že ty extrémní výživové směry nebo tyhle ty extrémní diety vycházejí i z lidského strachu o svoje zdraví, o sebe, protože ve chvíli, kdy něco škodí někomu, kdo je nemocný, tak lidi mají strach, že to bude škodit i jim a potom to začnou vyřazovat jen tak z rozmaru. A na druhé straně v dnešní době je to taky skvělý marketingový tah.
Jako pojítko mezi dietami, ať už jsou z jakéhokoliv směru, mě napadá to, že většinou bývají bez cukru nebo ten cukr nějak omezují. Co to znamená bez cukru a jaký jsou rozdíly mezi třeba klasickým řepným cukrem, javorovým syrupem, kokosovým cukrem, třtinovým cukrem, agávovým syrupem? Jsou tam nějaké rozdíly? Andreo?
Vyřazování cukru se dá pojmout několika způsoby. Někdo to bere vyloženě tak, že vyřazuje takový ten přidaný cukr do potravin, což určitě není špatně. Myslím, že nevadí si jednou za čas něco sladkého dát, protože člověk musí mít z toho jídla taky trochu radost a neměl by se tou stravou stresovat. Nicméně vyřazení přidaného cukru proč ne, ale vyřazování celkově cukru jako sacharidů úplně prospěšné není, a to už jsme si řekli. A co se týče těch cukrů ke slazení, tak mezi klasickým takovým tím bílým cukrem, třtinovým cukrem, nějakým hnědým a různými syrupy není úplně rozdíl. Mohou tam být malé rozdíly třeba v obsahu minerálů, ale ty jsou v podstatě tak minimální, že to nemá úplně pro naše zdraví veliký význam. Výjimkou může být třeba ten čekankový syrup, který obsahuje z většiny inulin, což je vláknina, která má sladkou chuť, takže je to vlastně nízkokalorické sladidlo, má nízký glykemický index a současně má ta pozitiva té vlákniny, takže přispívá ke zdraví našeho střeva a tak dále.
A co to vlastně je ten glykemický index, nebo má smysl nějak si počítat ty kalorie a kalorické tabulky?
Glykemický index, to je číselná hodnota, která udává u potraviny, jak rychle se nám z ní vstřebá cukr do krve. To znamená, čím vyšší číslo, tím vyšší glykemický index, tím rychlejší vzestup krevního cukru. Dá se říct, tím hůř. Takže čím jednodušší cukr, čím sladší, tím vyšší glykemický index. Měli bychom vybírat potraviny, které mají ten glykemický index spíš nízký, to znamená třeba celozrnné výrobky, sacharidy s větším množstvím vlákniny.
Já bych jenom doplnila k tomu glykemickému indexu, že dá se s ním pracovat, dá se třeba snižovat tím, že si ten chleba, který je jakoby sacharidová potravina, namažete máslem, na to si třeba dáte sýr a tím pádem už vlastně snižujete ten celkový glykemický index té potraviny. Takže spíše to dobré jako orientační hodnota, ukazuje vám to, jak rychle budete mít posnězený dané potraviny hlad, ale asi bych si to jako běžný smrtelník v uvozovkách nepočítala.
A ty kalorické tabulky, pořád se podle nich nějak jako jede, Karol?
Je to dobrá orientační pomůcka. Je dobré vědět zhruba minimálně na začátku, když nevím, kolik jím, proč třeba tloustnu, tak je dobré si třeba spočítat, jaký je můj denní energetický příjem a od toho se odrazit. Třeba i ve spolupráci s nějakým odborníkem, ale myslím si, že počítání si každého jídla a zapisování si každého jídla dne, což spousta lidí dnes dělá, už potom hraničí s nějakou poruchou příjmu potravy.
Andreo, ty jsi přednedávnem skončila po 2 letech jako klinická nutriční terapeutka ve Vinohradské nemocnici. Co byly největší nepravdy nebo třeba i cenné informace, které jsi získala od pacientů?
Já jsem se nejčastěji od pacientů setkávala s takovými těmi rozšířenými mýty, jakože pro člověka není vůbec hodné pít mléko, že bychom neměli jíst lepek, protože nám zalepuje střeva, takové to, co nejčastěji koluje po internetu. A navíc jsem si ověřila v praxi, že lidé nejčastěji se chytají takových těch jednoduchých řešení, přesně, že vyřadí jednu skupinu potravin nebo hledají potravinu, kterou by mohli začít jíst, tak aby si nějak zásadně pomohli zdravotně, ale v podstatě nad tím nepřemýšlejí komplexně. To znamená, například obézní diabetik se většinou úplně z mojí zkušenosti nezamyslí nad tím, jak celkově zlepšit svůj jídelníček a jak třeba přidat pohyb, ale přečte si na internetu, že by měl začít každé ráno konzumovat lžíci kokosového tuku a tak to jenom přidá ke svému jídelníčku a čeká, že to bude mít nějaký efekt, ale to je samozřejmě jakoby skupina těch pacientů, kteří se potom dostanou s nějakými komplikacemi do nemocnice.
Děkuju, Andreo, děkuju, Karolíno, za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme si povídali o různých typech redukčních i neredukčních diet, o ketodietě, paleodietě, o rozdílech mezi jednotlivými cukry i o tom, co to znamená glykemický index. Celý díl ve vlastní šťávě si můžete poslechnout také jako podcast nebo stáhnout na webu. A já se na vás těším zase příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii.